življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve bomo spremljali papeža, ki se mudi na obisku v Lurdu. Spomnili pa se bomo tudi njegovega obiska na Sardiniji, ki je potekal preteklo nedeljo. In spregovorili o nekaterih drugih dogodkih iz življenja cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Se mudi na obisku v Franciji. Gre za papeževo skupno 10. potovanje in 7. v Evropi. Povod za papežev obisk je 150. obletnica Marijinih prikazovanj v Lurdu. Po obisku francoskega predsednika Nikolaja Sarkozija decembra lani v Vatikanu je bil na program dodan še Pariz, saj Benedikt XVI. V vlogi papeža še ni obiskal Francije. Papeževo spremstvo sestavljajo številni francoski kardinali, ki so del rimske kurije, med njimi kardinali Turon, Echegaray in Pupar. Več o programu papeževega potovanja pa Tone Gorjup.
Sveti oče je na pariško letališče Orly prispel petek ob 11. uri, sprejel pa ga je predsednik Sarkozy. Pozdravni nagovori so sledili v Elizejski palači. Ob 13. uri je papež spregovoril približno 700 predstavnikom države. V petek popoldne se je srečal s predstavniki judovske skupnosti. Na programu obiska pa je imel tudi srečanje z muslimani in kristjani drugih veroizpovedi. V znamenitem kolegiju Bernarden se je srečal s približno 700 ljudmi iz kulture, med njimi so bili predstavniki Evropske unije in UNESCO, ki ima sedež v Parizu. Sveti oče je nato obiskal katedralo Notre Dame, kjer je vodil večernice s pariškimi duhovniki, pred katedralo pa je pozdravil mlade. S tem se je začel najpomembnejši dogodek za pariško nadškofijo, bdenje in procesija mladih po pariških ulicah, ki je potekala vso noč, končala pa se je v soboto s svetomašo. Papež je v Lourdes prispel včeraj pozno popoldne. Bil je romar med romarji, saj je prehodil prve tri etape jubilejne poti, povezane z življenjem svete Bernardke. Danes pa se bodo pri maši ob 150. obletnici Marijinih prikazovanj zbrali vsi francoski škofje, s katerimi bo papež nato razpravljal o prisotnosti in poslanstvu cerkve v sekularizirani družbi. Pred odhodom v Rim 15. septembra bo papež prehodil še četrto in zadnjo etapo jubilejne poti in daroval svetomašo za bolnike, pri kateri bo nekaterim podelil zakrament bolniškega maziljenja.
Kot smo že omenili, je torej papež v Lurdu romar med romarji. Včeraj se je ustavil na prvih treh postajah jubilejne poti po stopinjah svete Bernardke. Jutri pa se bo še na četrti oziroma zadnji. Marta Jerebič.
Jubilejno pot s štirimi postajami so pripravili ob 150. obletnici Marijinih prikazovanj. Zaznamujejo pa življenje svete Bernardke od njenega krsta do prejema prvega obhajila. Prva postaja je tako ob krstnem kamnu, kjer je bila Bernardka krščena 9. januarja 1844. Druga postaja je pri revni hiši, kjer je družina Subirojevih živela leta 1858. Tretja postaja jubilejne poti je Lurška votlina, kraj pogovora med Marijo in Bernardko. Tu je Marija ponavljala različna naročila, kot so pokora, 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 moli za grešnike, pojdi k studencu, pi in umij se, pojdi in povej duhovnikom, da hočem naj se zidajo na tem kraju kapelo in jaz sem brezmadežno spočetje. Četrta in zadnja postaja je kapela, kjer je Bernardka prejela prvo sveto obhajilo 3. junija 1858, nekaj tednov pred zadnjim Marijinim prikazovanjem. Jubilejna pot se torej ne konča s kontemplacijo pred votlino. Marija je tam, da nam pomaga spoznati Jezusa, nas vodi k njemu, saj je pravi smisel krščanskega življenja Evharistija, srečanje z Jezusom.
Več o papeževih nagovorih boste slišali tudi v naših informativnih oddajah. Povzetek vsega njegovega potovanja pa bomo pripravili tudi v prihodnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve. V teh dneh za oskrbo tistih, ki se ne morejo udeležiti papeževega obiska, ponudnik Katolik Mobile omogoča branje papeževih sporočil na mobilnem telefonu. Poleg besedila papeževih sporočil lahko prejemniki izbirajo tudi druga sporočila, molitve, svetnika dneva ali dnevno božjo besedo. Urška Rutar.
V času papeževega obiska v Lourdesu služba Katolik Mobile pošilja dnevne navedke iz papeževih nagovorov, nauke ter sporočila upanja in navdiha katoličanom po vsem svetu. Naročniki si lahko na svoje telefone naložijo tudi katoliške plakate in zvočne signale. Katolik Mobile je partnerska družba med GP2 Media in Fundacijo misionarjev vere, ki se ukvarja s pošiljanjem sporočil z versko vsebino neposredno na mobilne telefone družin in posameznikov.
Sveti oče pa je že na sredini splošni avdienci Franciji poslal posebno sporočilo in hkrati nadaljeval katehezo o Pavlovem pogledu na to, kaj pomeni biti apostol Jezusa Kristusa. V slovenskem jeziku je papež pozdravil tudi skupino profesorjev in dijakov Škofijske gimnazije Anton Martin Slomšek iz Maribora, Marta Jerebič.
Papež v sporočilu Francozom poudarja, da mednje prihaja kot glasnik miru in bratstva, sicer pa državo dobro pozna, saj jo je večkrat obiskal kot kardinal. Ob tem je omenil njeno tradicijo sprejemanja in strpnosti, trdnost krščanske vere ter visoko človeško in duhovno kulturo. Pojasnil je, da je osrednji namen potovanja 150. obletnica Marijinih prikazovanj v Lourdesu, zato se bo pridružil množici romarjev na etapah jubilejne poti po sledih svete Bernardke. Pred lurško votlino bo molil predvsem za bolnike in zapuščene, pa tudi za mir na svetu. Vse Francoze je ob tem povabil, naj molijo za uspeh potovanja. Kot že omenjeno, pa je v katehezi spregovoril o tem, kaj pomeni biti apostol Jezusa Kristusa. Po njegovih besedah apostol postaneš z Božjim klicem, ne z osebno izbiro. Apostol je tisti, ki je poslan in torej deluje in govori kot Kristusov poslanec. Tretja značilnost pa zadeva oznanjevanje evangelija in ustanavljanje krščanskih skupnosti. Prisluhnimo pa še pozdravu, ki ga je papež izrekel skupini Slovencev, ki se je v dvorani Pavla VI. Med množico 9000 romarjev udeležila današnje audience.
Lepo pozdravljam vernike Slovenije, še posebej profesorje in dijake Škofijske gimnazije Antin Martin Slomšek iz Maribora. To roman je večno vesto, v katerem sta svita Peter in Pavel za Kristusa darovala življenje, naj okrepi vašo vero ter vašo apostolsko gorečnost. Naj bo s vami moj blagoslov.
Uporabniki spletne strani xt3.com, ki je bila postavljena pred Svetovnim dnevom mladih v Sidniju, so v ponedeljek po elektronski pošti prejeli sporočili papeža Benedikta XVI. In sidnejskega nadškofa kardinala Georgea Pela. V pismih, ki sta bili poslani 50 dni po sklepu Svetovnega srečanja mladih v Avstraliji, sta obudila spomine na osrednje dogodke in romarje povabila naj še naprej gradijo odnos z Jezusom. Sveti oče je mladim v molitev priporočil tudi svoj obisk v Franciji ta konec tedna.
Papež Benedikt XVI. Se je preteklo nedeljo mudil na obisku v Kaljariju, kjer je dopoldne daroval slovesno svetomašo ob stoletnici posvetitve Sardinije, materi Božji iz Bonarija. Ob oltarni prostor so za to priložnost prinesli čudodelni Marijin kip, ki drži v levi roki Jezusa, v desni pa svečnik v obliki ladice. Pri maši se je zbrala velika množica otočanov, ki se je razporedila do obale. Nekateri pa so evharistično daritev spremljali kar s čolnov in ladij. Med njimi so bili tudi vidni predstavniki političnega življenja s predsednikom vlade Silvijem Berlusconijem na čelu. Papež je po evangeliju spregovoril o Božji besedi pretekle nedelje, zatem pa šel v zavetnici otoka in zbrane povabil, naj se zaupanjem zatekajo k njej. Po obhajilu je papež majhno leseno barko v roki milostnega Marijinega kipa zamenjal z zlato barko. Marijinemu svetišču pa je podaril še zlato vrtnico, ki je znamenje posebne naklonjenosti svetega očeta največjim romarskim svetiščem na svetu. Maši je sledila običajna molitev angelovega češčenja s papeževim nagovorom. Po molitvi angelovega češčenja se je papež Benedikt XVI. Odpravil v tamkajšnje semenišče na kosilo s škofi. Sledilo pa je srečanje s semeniščniki. Po kratkem počitku se je napotil v katedralo v Kaljariju, posvečeno Devici Mariji, kjer je zasebno molil. Ob 18. uri pa je na trgu Jen potekalo sklepno srečanje z verniki in predvsem z mladimi, ki so se za to priložnost zbrali z vsega otoka.
V katoliški cerkvi smo v ponedeljek obhajali praznik Marijinega rojstva, imenovan tudi Mali Šmaren. Povezan je s Kristusovo velikonočno skrivnostjo, razliva veselje in upanje na človeštvo, saj naznanja bližnje učlovečenje in odrešenje. Marijin god sicer spada k najstarejšim samostojnim Marijinim praznikom. Kot na Veliki Šmaren oziroma praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta je tudi na Mali Šmaren med verniki v navadi obiskovanje Marijinih romarskih središč. Ponekod so blagoslovili tudi obnovljena dela na cerkvah, ki so posvečene Mariji. Prispevek je pripravila Marta Jerebič.
Marijino rojstvo so na vzhodu praznovali 1. septembra. Ko je praznik prišel na zahod, so za obhajanje Marijinega rojstnega dne izbrali 8. september. V bogoslužni koledar ga je uvedel papež Sergij I., ki je umrl ravno na današnji dan leta 701. Sergij I. je bil net Marijin častilec, v bogoslužje pa je uvedel še več drugih praznikov, svečnico, Marijino oznanjenje in praznik Marijinega vnebovzetja. Papež Benedikt XVI. Je od prazniku spregovoril med obiskom na Sardiniji. Tamkajšnji prebivalci Marijo posebej častijo, saj je njej posvečenih kar 350 cerkva in svetišč. Sveti oče jih je zato spodbudil, naj jim Marija pomaga pripeljati Kristusa v družine, obvladati nihilizem, krepiti žejo po resnici in idealih, pomaga pa naj tudi pri evangelizaciji sodobnega sveta. Marija naj vam pomaga evangelizirati svet dela, gospodarstva in politike, ki potrebujejo nov rod zavzetih krščanskih laikov, ki bodo sposobno in z moralno trdnostjo iskali rešitve za trajnostni razvoj.
Soluzione di sviluppo sostenibile.
Papež je Marijo še prosil, naj varuje vse matere, tiste, ki skupaj z možmi vzgajajo otroke v družini, pa tudi tiste, ki se morajo zaradi različnih vzrokov same soočati s to nalogo.
Ob tej okrogli obletnici je Marijina cerkev v Kaljariju postala še bolj pomembno romarsko središče. Marijin kip je romal po vseh sardinskih škofijah in celo z ladjo objadral otok. Na papežev obisk so se prav tako pripravljali s katehezami, po vseh škofijah so bile razposlane knjižice z vsebino o papežu, cerkvi, evangelizaciji in Mariji. O pripravah na papežev obisk pa Nataša Pajek.
Po besedah nadškofa Manija so se na pastoralni obisk pripravljali z veliko vnemo, saj je šlo za velik verski dogodek. Dejal je, da so papeža sprejeli kot tistega, ki prihaja, da jih potrdi v veri v Jezusa Kristusa. Sveti oče prihaja, da bi sardincem odprl nova obzorja, jih odprl za vesoljno bratstvo. Na vprašanje, koliko se je Sardinija spremenila od obiska Janeza Pavla II. Pred 23 leti, je nadškof Manji odgovoril, da zelo malo. Sardinija je še vedno zelo lep otok z mnogimi ohranjenimi naravnimi viri. Na Sardiniji ni velike industrije in velikih cest. Otok je ostal zelo pristen in preprost, ter tudi precej samoten. Je redko poseljen, na njem živi 1.600.000 prebivalcev, od teh jih je 600.000 v škofiji Cagliari. Na Sardiniji je mnogo vere, je dejal nadškof, vendar je v ospredju predvsem vera, ki se živi v konkretnem življenju, vera, ki raste z molitve. To je vidno tudi v velikem poudarku na ljudski religioznosti, ki se izraža preko številnih bratovščin. Slednje pomenijo starodavno obliko laičnega udejstvovanja in jih v celoti vodijo laiki, je pojasnil nadškof ter dodal, da zato nedvomno predstavljajo zelo pomembno izhodišče nove evangelizacije.
V Rimu poteka znanstveni posvet za profesionalne katoliške novinarje. Poteka pod geslom Poročati o krščanstvu v dobi Benedikta XVI. Organizira pa ga Papeška univerza Svetega križa. Seminar je namenjen katoliškim novinarjem, ki se ukvarjajo z vsakodnevnim poročanjem o življenju cerkve. Poleg strokovnjakov z področja medijev bodo nastopili tudi predstojniki nekaterih cerkvenih uradov ter nekateri vatikanski strokovnjaki. V obliki predavanj, srečanj in multimedijskih projekcij bodo slušatelji dobili vpogled v raznolike možnosti, ki jih ponuja današnji svet sredstev družbenega obveščanja.
Evropska zveza Združenj katoliških zdravnikov pripravlja v Gdansku na Poljskem 11. kongres na temo Naravno pravo in državno pravo v sodobni evropski medicini. Srečanje bodo sklenili danes, udeležuje pa se ga tudi predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev, kardinal Javier Lozano Baragan. Zdravniki med drugim razpravljajo o bioetičnih problemih in prenatalni medicini, civilizacijskih boleznih kot izzivu za državo, zdravnika in pacijenta, etičnih in zakonskih vidikih ohranjanja življenja, beseda pa bo tekla tudi o svetosti človeškega življenja in zdravniku kot služabniku življenja.
V Kolumbiji bodo danes sklenili 15. teden za mir 2008 na temo K miru za dostojno življenje, razvoj in svobodo. Teden za mir sta pripravila Narodni odbor za socialno pastoralo in Kolumbijska Karitas. Pobuda je zamišljena kot gibanje in vzgoja za sodobne oblike delovanja kristjanov v kolumbijski družbi, da bi ti odgovorno prispevali svoj delež pri utrjevanju miru. Vsaka škofija pripravlja razprave, razmišljanja, pobude in predloge na to obsežno letošnjo tematiko. Teden za mir so pred leti v Kolumbiji začeli jezuiti in sicer v tednu okrog 9. septembra, ko v Kolumbiji praznujejo Narodni dan človekovih pravic.
V ponedeljek se je v Mehiki ob odprtju kapelice za žrtve splava zbralo približno 50 organizacij. Kapelica bo tudi kraj molitve za žene, ki obžalujejo, da so naredile splav in izgubile nerojenega otroka. Pobudo je podprla nadškofija v Mexico Cityju. Rektor svetišča Matere Božje v Guadalupe, monsignor Pedro Agustin Rivera Diaz, je novinarjem dejal, da zidajo novo stavbo, predvsem pa pripravljajo poseben prostor za molitev, v katerem bo križ in dva Marijina kipa. Načrti obsegajo tudi postavitev posebne kripte za ostanke nerojenih otrok, kamor bodo lahko matere pokopavale svoje splavljene otroke. Monsignor Rivera Diaz pravi, da bo to za matere kraj tolažbe, saj bodo njihovi otroci pokopani po krščanskem obredu. Pobuda je odgovor na odločitev mehiškega vrhovnega sodišča, da dovoljenje za opravljanje splava v glavnem mestu ne krši državne ustave.
Papež Benedikt XVI. Je za novega nadškofa v Firencah imenoval generalnega tajnika italijanske škofovske konference Giuseppeja Betoria. Na tem mestu bo nasledil kardinala Enia Antonelija, ki je bil pred kratkim imenovan za predsednika papeškega sveta za družino. Betori je magisterij naredil iz teologije na papeški univerzi Gregorijani, doktorat pa iz svetega pisma na papeškem bibličnem inštitutu. Sodeloval je pri sestavi različnih slovarjev in italijanskih katekizmov.
Za novega generalnega tajnika Komisije škofovskih konferenc Evropske unije je bil izvoljen Poljak, 48-letni pater Piotr Mazurkijevič. Je duhovnik v Varšavski nadškofiji, kjer vodi Politološki inštitut Katoliške univerze kardinala Štefana Višinskega. Omenjena komisija povezuje vse škofovske konference Evropske unije, sedež ima v Bruslju v Belgiji. Slovenska škofovska konferenca je njena polnopravna članica od leta 2004, v komisiji pa jo zastopa celjski škof Anton Stres.
Slovenska škofovska konferenca je v torek sprejela akt o ustanovitvi zavoda Katoliški inštitut. Z upisom v sodni register je bil s tem vzpostavljen pravno-formalni okvir za nadaljnje vodenje postopka ustanavljanja Katoliškega samostojnega visokošolskega zavoda, ki se bo postopoma predvidoma preoblikoval v Katoliško univerzo. Matjaž Merljak.
Katoliški inštitut bo deloval na področju razvoja projektov, ki bodo omogočili čim prejšnjo izpolnitev pogojev za začetek samostojnega in avtonomnega upravljanja visokošolske in raziskovalne dejavnosti Katoliške cerkve na Slovenskem. Dejavnost novo ustanovljenega zavoda bo tako usmerjena predvsem v pripravo univerzitetnih študijskih programov različnih vrst in stopenj, v zagotavljanje stabilnih in razpršenih virov financiranja, ustreznih pogojev dela in kakovostne raziskovalne infrastrukture ter v izobraževanje in izpopolnjevanje obstoječih pa tudi bodočih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in njihovih sodelavcev samostojnega visokošolskega zavoda, ki se bo postopoma predvidoma preoblikoval v Katoliško univerzo. V okviru Katoliškega inštituta bo predvidoma najprej ustanovljena fakulteta za področje poslovnih ved. Za direktorja novo ustanovljenega zavoda je bil za mandatno dobo 5 let imenovan ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik. Svet zavoda sestavljajo dr. Vinko Potočnik, dr. Andrej Sajem in magister Andrej Naklič. V okviru Katoliškega inštituta je oblikovan tudi razvojni svet, v katerega bodo povabljeni strokovnjaki z področja družboslovnih, naravoslovnih in tehničnih ved. Naloga razvojnega sveta je oblikovanje strokovnih podlag za razvoj in delovanje fakultet in znanstveno-raziskovalnih centrov, ki bodo delovali pod okriljem Katoliškega inštituta. Z ustanovitvijo in delovanjem Katoliškega inštituta si bo Katoliška cerkev na Slovenskem prizadevala dejavno sodelovati pri odkrivanju in uveljavljanju dostojanstva človeške osebe na področju visokošolske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
Prvo katoliško osnovno šolo je letos dobila tudi Hrvaška. Odprli so jo v Šibeniku. Uradno slovesnost in blagoslovitev je opravil šibeniški škof Ante Ivas ob navzočnosti župana in krajevnih oblasti. To je zgodovinski dogodek za Hrvaško, za mesto Šibenik in zlasti za cerkev na Hrvaškem, je dejal škof Ivas, ter opozoril na starše, ki so podprli pobudo. Vodenje šole so prevzele sestre frančiškanke Marijine misionarke. 1. septembra so odprli dva prva razreda in en drugi razred.
V Murski Soboti so v nedeljo končali tridnevni ekumenski svetopisemski maraton, ki so ga skupaj pripravile Katoliška, Evangeličanska in Binkošna cerkev ter Svetopisemska družba Slovenije. Potekal je v treh krščanskih cerkvah v Murski Soboti, sklenili pa so ga slovesnim ekumenskim bogoslužjem, ki so ga vodili murskosoboški škof Marjan Turešek, evangeličanski škof Geza Erniša in vodja okrožja evangeličanske cerkve Franc Kuzmič. Poročilo je pripravila Sandra Legen iz studija Martjanci.
Glavno pobudo za sam dogodek pa je dala Svetopisemska družba Slovenije, več v samem dogodku pa njen predstavnik Benjamin Siter.
Tako, gre za prvi ekumenski svetopisemski maraton, ni pa to čisto prvi maraton v Sloveniji. Lansko leto, ki je bilo leto Svetega pisma, sta bila dva večja, bila so pa tudi podobna binkoštna nočna bedenja v organizaciji Prenove v duhu. Ker smo imeli pozitivne vtise tudi strani ostalih svetopisemskih družb, predvsem skandinavske, norveška, švedska, so vedno delale takšne svetopisemske maratone, ki so bili ekumenski in so imele z njimi zelo lepe izkušnje. Smo se tudi pri nas nekako odločili, da bi bilo smiselno najprej začeti tukaj v Murskosoboškem koncu, ki je res kraj, kjer se najbolj stikajo različne veroizpovedi krščanske vere. Ekumenski svetopisemski maraton je branje Božje besede. Bravci se izmenjujejo in berejo noč in dan.
Svetopisemska družba Slovenije pa že v prihodnjem mesecu pripravlja novo tovrstno srečanje.
Svetopisemski maraton je, kako je gospod nadškof Uran predlagal, se bodo dogajali še naprej. Seveda je precej odvisno od njihovih sadov. Bo pa že naslednji potekal od 5. oktobra, bo pa daljši. Potekal bo kar cel teden pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Nekako v smehu ponavadi rečemo, da ta bo pa ekumenski znotraj katoliške cerkve. Namreč želeli smo v tistem drugem maratonu združiti gibanja, ki nekako predstavljajo tisto živo, dejavno, udarno moč cerkve. Naj se že vendar zberejo pri tem svetem pismu, naj ga skupaj berejo, naj se predstavljajo, naj predstavijo svoje karizme, svojo duhovnost, svoje poslanstvo in naj to ponesejo skupaj navzven. In dejansko upamo, da bo tisto dogajanje v Ljubljani pa tudi nekakšen evangelizacijski bum.
Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti in Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje odprtih vprašanj verskih skupnosti pripravljata od jutri do četrtka v Kongresnem centru Brdo mednarodno konferenco z naslovom Pravni vidiki verske svobode. Na njej bo sodelovalo 22 držav članic Evropske unije. Med 54 udeleženci je več ustavnih sodnikov, predsednik ustavnega sodišča, predstavniki in direktori vladnih uradov in ministerstev ter najbolj priznani evropski akademiki z tega področja, kot na primer profesor dr. Gerhard Roberts, profesor dr. Silvio Ferrari, profesor dr. Rick Torfs, profesor dr. Javier Martinez Toron, profesor dr. Malcolm Evans in profesor dr. Lars Friedner. O pomenu tega simpozija je za naš radio spregovoril celjski škof Anton Stres.
Glede na to, da je naša politična kultura v Sloveniji, glede tega, kakšno naj bo mesto vere in cerkve v družbenem življenju, kako naj to urejujemo, da ta raven zelo neevropska in pravzaprav, da marsikdo pri nas včasih predlaga rešitve, ki jih Evropa ne pozna in ki so mogoče celo malo bolj eksotične in mogoče kje na svetu v kakšni državici, ki nima nobene zveze, kot recimo Mehika, z nami, so moče res uveljavi, ampak to ni evropska norma, zato je ta sestanek izrednega pomena predvsem za strokovno javnost in za tiste, ki so prvi poklicani, da ustvarjajo temu ustrezno javno mnenje, to pa je naši pravniki in vsa ta pravniška srednja in pravniška miselnost. Zato bo ta dogodek, ki bo za 3 dni zbral na Brdu najbolj vidne predstavnike in strokovnjake z področja prava na relaciji država-cirkev izrednega pomena in pričakujemo, da bo imel ugoden vpliv in odmev tudi v prihodnosti kot referenca, kot tisto merilo, kot tista norma, ki bo postavljena, kako naj se tudi v Sloveniji rešujejo to vprašanje, da bodo res evropsko primerljiva.
Cenjene poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje danes ob 23. uri.